piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas koncertzāle par labu Latvijas zinātņu akadēmijai parādu 59 678,54 €, likumiskos procentus par laiku līdz 2015. gada 31. augustam 1020,77 € un tiesas izdevumus 1,722,86 €, kopā 62,422,17 €.